Өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз өмір мен адам деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, ендіше бізбен хабарласа отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығарма қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегіде бір жұмбақ жасырғымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылым екен білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Телефон номеріміз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Бұл тұрақты тіркес иненің көзінен өткендей. Дәл осы иненің көзінен өткендей деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз тағы да қайталап айтайын, 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Бүгін тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіздің барлығы да адам және өмір және адам деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер. Осы қазақтың мақал мәтелдеріне бір сәт кезек берейік. Өмір туралы, адам туралы жазылған, айтылған мақал мәтелдеріне бір сәт кезек берейік. Көңіл жақсы болғаны, өмір жақсы болғаны. Өтпейтін өмір жоқ, сынбайтын темір жоқ. Өзен ағысын бөгеуге болады, өмір ағысын бөгеуге болмайды. Өмір озады, ажар тозады. Ұзақ өмір сүргенің, тыста ұзақ жүргенің. Енді бір сәт, атақты адамдардың айтқан көсем сөздеріне кезек берейік. Асылы адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап бояуға, оған ажар түр беруге, оны әшекелеп өрнектеуге еңбек етеді деген екен Ғабит Мүсірепов. Әр адамның өмірінде ұзақ күн, ұзақ түндері болады. Қысқа күн, қысқа түндері де болады деген екен. Тағы да Ғабит Мүсірепов. Жастықта көкірек зор, уайым жоқ деген екен Абай Құнанбаев. Әлемді түгел көрсе де, алтын үйге кірсе де, ай нұрын ұстап мінсе де, қызыққа тоймас адамзат. Жақында бажал тұрса да, жанына қылыш ұрса да, қалжырап көңіл қарайып, қарауытып көзі тұрса да, үмітін жоймас адамзат деген екен Бұқар Қалқаманұлы. Құйрық атып құлыя, түлкідей қашқан жылмия. Қараңды өзіп барасың, бізден де қайран дүния. Көп жылдар қудым артыңнан. Лашындай сызып жер қия. Бірде шығып шарыққа, бірде тарттым тұңғия. Шат шадыман күндерім, демедім бастан өтер ғой, дәурен өтіп жас шатыл, замандас құрбыс, құрбы адамдар азайып келіп ол бітті. Көрген түстей бәріде, көзімнен болды зымзия. Ағаш едің құрым өскен, ұршық болдың шуды өскен. Бір қалыпта тұрмақ жоқ, шығармалық мұнайстен деген екен Шенгерей Бүкеев. Көзі соқырдан, көңілі соқыр жаман деген екен Алихан Бөкейханов. Адам баласы бір-біріне әк, өкімші де, құлда болған, дейді тағда Алихан Бөкейхановтың сөзі. Орындалған арман – бақыт, орындалмаған арман – күйік деген екен Шерхан Мұртаза. Құрметті радио тыңдармандар, өмір және адам туралы тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелерімізді бастамас бұрын бір тамаша музыкалық әуенге кезек берейік, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет талғамы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз өмір және адам тақырыбына топтастырылған нақыл әңгімелер және сіздермен бірге жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бүгінгі санымызда әдебиет талғамы бағдарламасының кезекті санында жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Жүзіктің көзінен өткен деген тұрақты тіркес болатын. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай бізге хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз айна мекен wordpress.com сайтынан алынған ғибратты әңгімелер болып табылады. Қазіргі тыңдайтын әңгімелеріңіздің аты «Тұлпар кедей болама». Бір кедейдің сұлу тұлпары болған екен. Ол тұлпарының үстінде келе жатқанда барлығы оған таң қалып қарасатын. Сол кезде оның жүрегі мақтанышқа толып, тәкаппарланатын еді. Ол жұмыс істеудің орнына атымен елкезгенді жақсы көретін. Кейде қалалық базарға кіріп, адамдардың «Қадірлі мырза ғой» деймін деп сыбырласқандарын естіп, іштей масаттанатын. Ал кейде ел аралағанда бірден басшыларына барады. Олар оның құрметіне жиын той ұйымдастырып, мамық төсекке жатқызып, сыйлықтармен шығарып салатын. Ол ешқашан бұлай молшылықта өмір сүрмеген еді. Бір күні ол бір қалаға жетті. Қалаға кіріп, тұлпары мен тұрғындардың алдында паңданып келе жатты. Ал олар болса атақты саудагер, немесе жорықтан қайтқан жауынгер деген екен деп аңырып қарасты. Белгісіз адамның келгені туралы хабар қала әміршісіне де келіп жетті. Кедейді барлығы құрметпен қарсы алды. Әмірші оны қонақ бөлмесіне шақырып ас берді. Ал кеш батқанда оған «Тыныш жата бер, біз сенің тұлпарыңа жақсылап қараймыз» деді. Бірақ кедей ол қонақ бөлмесінде менімен бірге қала берсінші деп өтінді. Сонда әмірші аңырып, мұндай нәрсе бұрын соңды болып көрген емес деп жауап берді. Мен үшін менің атым туған бауырымнан кем емес. Біз әрдайым бір бөлмеде ұйықтаймыз. Деп кедей өзінің айтқанынан қайтпады. Сөйтіп аты иесімен бірге қалды. Түннің бір уағында ат қырылдай бастады. Кедей шамды жағып, атының жанына келсе, ол өліп қалды. «Менің арғымағымай, асыл атым қаза болды» деп айғайға басты. Әміршінің отбасы мүшелері түгелдей жиналып қалды. Олар «Қатты қайғыра берме, барлық атта ертеме кешпе өледі» деп олар оны жұбатуға тырысты. Әйтсе де кедей қоймады. Өкіріп жылағаны сонша әміршінің өзін ұйқысынан оятып жіберді. Ол не болып қалғанын білуге өзі келді. «Бүйтіп қайғыра берме» деді кедейге. «Мен саған өз аттарымның бірін берейін». Сөйтіп кішкенеден соң тамаша тұлпар алып келді. Кедей тұлпарды көрген соң сабасына түсіп, әкімге алғысын айтты. Ал олар болса өз бөлмелеріне тарап кетті. Тұлпарын біраз тамашалаған соң кедей кенет өкіріп жылап жіберді. «Қандай бақытсыз едім, қымбатымнан айырылдым ау». Қызметшілері қайтадан жүгіріп келді. Оның артынан әкімнің отбасы да жетіп келді. Бірақ кедейді қанша жұбатса да, оның көз жасы тыйылар емес. Ақырында әкім шыдамай: «Не болды сонша жылап? Саған бұрынғыдан еш кем емес, жаңа тулпар сыйлаған жоқ бедік. Бірақ кедей, жыламай қайтейін. Сенің сыйлығың шындығында да керемет. Менің бұрын қатым сияқты. Бірақ ол өлмегенде бұл кезде менде екі ат болар еді ғой. Ал қазір біреу ақ. Қандай зор қайғы. Сорлы басымай деп бұрынғыдан да бетер өкіріп, бақырып жылады. Ешкім жұбата алмай әлек болды. Сонда әмірші, жарайды. Сонша қайғырып кеттің ғой. Дегенің болсын. Тағы бір ат берейін. Тек дыбысыңды шығармаш. Әйтпесе сенің даусыңнан бүкіл қала ұйықтай алмай жатыр деді. Қызметшілері алдыңғы ат сияқты тағы бір керемет тұлпар алып келді. Кедей жылауын доғарып, әкімге алғысын жаудырды. Барлығы қайта тарасып, бөлмелеріне барып жатып қалды. Тек кедей ғана қандай бақытқа кенелгені туралы ойланып отырған еді. Бір ғана аты бар еді, енді екі аты бар. Сол кезде оның көзі өлі атына түсіп кетті де қайтадан ойбайға басты. Қандай қайғы, қандай бақытсыздық. Сарай тұрғындары қайтадан жиналды. Әмірші қайта келіп оны жұбата бастады. Қайғың қаншалықты ауыр болса да, сен өз-өзіңді қолға алу керексің ғой. Еркек емессің бе? Өмір бойы өлген атқа қайғырып өтпейтін шығарсың. Қайғымды баса алмай отырмын, деді кедей. Өлген атыма қарасам, осыдан 1-2 сағат бұрын тірі болғаны есіме түсетті, ішім ашып кетеді. Көз жасымды тия алмай қаламын. Ол тірі болғанда менде 3 ат болар еді ғой. Әкім әбден шаршап, қабағы шытылып кетті. Бірақ тағы бір ата келуге бұйырып, енді бақыттысың ба деп сұрады кедейден. Сенде енді 3 бірдей ат бар. Енді өнің өшетін шығар. Бізге ұйқы бер. Барлығы ұйқыға кеткен кезде, кедей тағы да еңірей бастады. Қандай қайғы, қандай бақытсыздық. Сол кезде әптен ашуланған әмірші қызметшілеріне оның барлық атын тартып алып, өзін қуып шығуды бұйырды. Сөйтіп ол барлық аттан жұрдай болып, бейшара кейіпте масқара болып, жаяу жалпы үйіне қайтқан екен. Ал ол үйінен шыққан кезде қандай еді? Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Иненің көзінен өткендей. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше хабарласыңыз. Хабардың соңына дейін біраз уақытымыз бар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Және біздің хабарымыздың жеңімпазымызға арнаған арнайы сыйлығы бар екендігін тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Талғаш қайықта Ошқыр қиял кетті алыс Бұйырмашы айыпқа Самал болар толғандырған Айдын шалқар көлбетін Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбетін Жарқын келбеті Күлдің жүзін нұрландырып Тұрма сенің дидары Сол бейне есейін сен есіме. Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе?
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің бүгінгі тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз өмір және адам деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Иненің көзінен өткендей. Дәл осы шымбақ етіп жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше бізге хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды, яғни иненің көзінен өткен деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын жолдап жіберсеңіз болады. Және алғаш осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын дұрыс жолдаған жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін айта кеткім келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз құлпы мен кілт деп аталады. Баяғыдан құлпы мен кілттің дос болғаны бесенеден белгілі ғой бәрімізге. Олардың ренжісіп қалғаныды жайлы да аңыз бар екен. Бірде құлп пен кілт ренжісіп қалады. Жақынның өкпесі де қатты болады ғой. Олар бір-бірін іштей кешірген де шығар, бірақ бір-бірінен кешірім сұрауға арланыпты. Менсіз сенің тіліңді кім табар екен деп кіжінген кілттің тоң теріс мінезіне жауап ретінде, құлып екенде, мен болмасам сен кімсің? Басқа кілт жасалар ау мен үшін, деп бәлсініпті. Жұрт құлыпқа қарайды, сапсау, кілтті тексереді, түк өзгеріс жоқ. Оларды күте-күте жалыққан жұрт, екеуінде алып тастап, орнына жаңасын қойыпты деседі. Қоқыста жатып бір-біріне қол жетпей өкінген құлып пен кілтті тат басып қалған екен. Осыған орай, қазақта бір мақал бар. Жақсының ашуы жібек орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше дейді. Құрметті құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған, шымбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Иненің көзінен өткендей. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдаған тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Ортаның иісі деген келесі нақыл әңгімеге құлақ түріңіздер. Баяғыда бір кісі моншаға барыпты. Оған досы емдік қасиеті бар, саз балшықты сыйға тартады. Ол әлгі саз балшықтан сондай бір әдемі жұпар иісті байқап, сезіп таңғалған көрінеді. Енді ол, бұл не қылған иіс, деп сұраса, досы, білмеймін деп жауап береді. Саздың өзінен сұраған екен, сол кезде ол, яғни саз балшық, білмеймін деп жауап береді. Әйтсе де мен бір раушан гүлінің түбінде жатқан балшық едім. Сол раушанның жұпар иісі сіңген болса керек. Сол раушан гүлден тамған тамшылар маған тырс-тырс етіп тамып жататын. Содан шығар, менің есімнің осыншама тамаша жұпар иіс болып шығатындығы деген екен. Демек, кім қандай ортада жүрсе, ол сол ортаның қасиеттерін өзіне сіңіріп алады деген сөз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Иненің көзінен өткендей. Дәл осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы, және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шықпалдымнан мен саған өкпелемей.
жасыңда.
Тек менің адалдығыма кеткен сүніе басыңды.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының арнасында дәл қазір әлемде әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз өмір және адам тақырыбына топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Иненің көзінен өткендей. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Хабардың соңына дейін соншалықты көп уақыт қалған жоқ. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Келесі тыңдайтындарыңыз бір ғалымды, Абрахам Кресси Моррисонды, жаратушының бар екендігіне сендірген жеті себеп деп аталады. Абрахам Кресси Моррисон 1864 жылы дүниеге келіп, 1951 жылы қайтыс болған ақштың тұрғыны, химик, ғалым, Нью-Йорк ғылым академиясы төрағасының бірі болып қызмет еткен ғалым адам. Осы Абрахам Кресси Моррисон өзінің ғылыми зерттеуінің нәтижесінде жаратушының бар екендігін мойындап, өзге де әріптестеріне жаратушының бар екендігіне сендіретін жеті себеп атты мақаласын жариялаған екен. Кресси Моррисон ғылым мен технология құдіретті жаратушының заңдылықтарын біртіндеп ашуда. Ғылыми жетістіктер көбейген сайын жаратушының бар екендігі дәлелденіп, оған сенуге мәжбүр болудамыз. Мені мына жеті себеп жаратушының бар екендігіне толықтай сендірді деген екен. Ең бірінші себеп математикалық, физикалық заңдылықтар тұрғысынан ғаламның жоспарын жасаған және сол жоспар бойынша тіршілікті жаратқан ұлы бір сананың иесі бар екендігін дәлелдей аламыз. Қалтаңызда бірден 10-ға дейін нөмірленген 10 дана тиын салыңызды, оларды жақсылап араластырыңыз. Енді сол тиындарды біртіндеп рет-ретімен нөмір бойынша бірден 10-ға дейін кезегімен қалтаңыздан шығарыңыз. Бірақ алған тиынды қалтаңызға салыңызда қайтып араластырып шығыңыз. Яғни біріншіде бір тиынды алып, кезегімен 2 санды тиынды шығаруыңыз керек. Осылай бірінен кейін бірін кезегімен шығаруға тырысыңыз. Алғашқы бір тиынды қалтаңыздан шығару мүмкіндігіңіз 10-да 1 болса, 1 мен 2 санды тиынды кезегімен шығару мүмкіндігіңіз 100-ден 1-еу ғана болады. Ал 1, 2 және 3-ші санды тиынды кезегімен шығару мүмкіндігіңіз 1000-нан 1 мүмкіндікте ғана жүзеге асса, 10 тиынды рет-ретімен шығару мүмкіндігіңіз миллионнан бірге теңгеруі мүмкін. Бұл ең алдымен әлемдегі кездейсоқтық заңдылығын жоққа шығарады. Жер өз жүйесінде сағатына 1000 мильдік жылдамдықпен қозғалуда. Егер сағатына 100 мильдік жылдамдықпен қозғалса, күндізгі уақыт пен түнгі мезгілдің мерзімі қазіргіден әлдеқайда ұзақ болар еді. Ал күннің ондай ұзақтығы өсімдіктер атаулының күлін көкке ұшырады. Ал түннің ұзақ болуынан қалған тіршілік атаулы суықтан қатып қалады. Жер планетасы негізінен 23 градусқа қисайып, қиғаш тұрады. Мұның өзі жер бетіндегі жыл мезгілдерінің ретімен келуіне мүмкіншілік жасайды. Егер жер планетасы 23 градустық өлшеммен қисаймай, түп-түзу тұрған болса, мұхиттардан көтерілген бұлар солтүстік пен оңтүстікке ығысып, құрлықтарды мұз басар еді. Тыңдармандарымызға жердің қисайып тұруы деген сөзіміз түсініксіз келуі ықтимал. Егер қолыңызға глобусты алып қарайтын болсаңыз, бәрі де бірден түсінікті болады. Глобус түзу тұр ма, әлде қисайып тұр ма? Алай жерге қарағанда қазіргі қалыпты қашықтығынан 50 000 миль. Яғни 1 мильде 1848 метр бар. 50 000 милге ғана алсырақ болатын болса, жер бетіндегі тіршілік астан кестеңі шығып, барлық құрлық атаулы күніне екі реттен су астында қалып, таулар көпке шыдамай үгітіліп кеткен болар еді. Егер жердің сыртқы қабаты оң қарыс қалың болатын болса, оттегі жетпей өсімдік атаулыдан жұрдай боламыз. Ал енді керісінше ғаламшардың сыртын қоршап тұрған атмосфера қабаты қазіргісіне қарағанда жұқа болғанда, күніне миллиондаған метеориттер жер планетасына қақтығысып, жер бетінің түкпір-түкпірін өрт қаптар еді. Міне осы айтылған мысалдарды негізге ала отырып, жердің кездейсоқтықтыға немесе өздігінен жаратылмағандығы туралы қорытындыға келеміз. Абрахам Кресси Моррисонның жаратушының бар екендігін дәлелдейтін ғылыми зерттеуінің нәтижесінде шығарылған бірінші қорытындысы. Ал енді екінші қорытындысы мынау. Жан деген не нәрсе дейді ол? Қазірге дейін жанды ешкім толық түсіне алмады. Оның салмағы, бойы, ені қандай екендігі беймәлім. Бірақ оның бар екендігіне ешкім күмәнданбайды. Мысалы, жанның құдіреттілігі соншалық, жартас арасынан өмір дәнегі бұйырған өсімдік жартасты жарып шығып, өсуін жалғастыра береді. Бір құдіретті күштің ықпалымен айналадағы жансыз заттар мен денелерге сый ретінде берілген. Осы берілген тіршілік осылай түрлі түсті бейнеде таңғажайып шеберлікпен көрініс табуда. Мәселен, көзге көрінбейтін бір плазманы алайық. Өзі мөлдір жыбырлап қана әрекет етеді. Бір қызыға бұл клетка осы әрекет арқылы өмір деген ұғымды паш етуде. Осы титте ғана тамшыдағы күш қуат бүкіл өсімдік жануарлар мен адамдардың күш қуатынан да орасан зор. Себебі бүкіл тіршілік содан шығады. Ал бұл тіршілікті жаратқан табиғат емес. Өйткені тау тастың, теңіздің мұндай нәрсені жаратуға күші жетпейді. Мұны тек бүкіл әлемдерді жоқтан бар еткен ұлы жаратушы ғана жарата алады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Абрахам Кресси Моррисонның жаратушының бар екендігіне сендірген жеті себеп атты мақаласынан үзінді. Анығырақ айтқанда бірінші, екінші себеп, қалған себептерін дәл қазір музыкалық үзілістен кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының арнасында әдебиет талымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің дәл қазір тыңдап отырғандарыңыз Нью-Йорк ғылым академиясы төрағасының бірі болып қызмет еткен Абрахам Кресси Моррисон өзінің ғылыми зерттеуінің нәтижесінде жаратушының бар екендігін мойындап, өзге де әріптестеріне жаратушының бар екендігіне сендіретін жеті себеп атты мақаласын жариялаған болатын. Дәл осы мақаладан дәл осы жеті себепті біз қазір жети себеп тууралуу окуп жатырбыз. Калган үчүнчү себептен баштап жетинчи себепке дейин дал азыр мен сиздерге окуп беретин болом. Осы себептерді оқымас бұрын біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесі, яғни жұмбақ деп жасырылған тұрақты тіркесі тағы да естеріңізге сала кетейін. Иненің көзінен өткендей. Дәл осы иненің көзінен өткендей деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыздың аяқталуына соншалықты көп уақыт қалған жоқ. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, жауабын дұрыс жолдаған тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Енді жаратқан иенің бар екендігіне сендіретін үшінші себепті, яғни Абрахам Крессе Моррисонның үшінші себебіне кезек берейік. Жануарларда өзінің туып өскен жеріне қайта оралу сезімі бар. Аздап ойланып көрсеңіз, бұл адам таңғаларлық құбылыс. Оларға бұл сезім қайдан келді? Ойды ой қуып, қисынды қисын қуып, оларға бұл түйсік әу бастан ақ берілген. Яғни оны беруші де бар болғаны ғой деген тұжырымға келіп, ұлы жаратушының бар екендігіне көз жеткізесіз. Мысалы, жылан балықты алалық. Дүниенің төрт бұрышындағы теңіздер мен өзен көлдерде тіршілік ететін жылан балықтар ұрық шашатын шаққа келгенде қаншама шақырым қашықтықты шарлап, мұхиттардан өтіп, Бермуд аралдарына жақын маңдағы тұңғиыққа келіп, ұрық шашады да сонда өледі. Бұған қалайша таңданбайсың. Сол тұңғиықтағы шашылған ұрықтардан шыққан шабақ жылан балықтар ата-аналарының келген мекеніне кері қайтады. Біреуі Қара теңізге, біреуі жер орта теңізіне, дегендей келген отанына қайта оралып, ары қарай өмірлерін жалғастырады. Міне, сол шабақтарға сондай сезімді берген кім? Әлбетте, мұндай сезімді табиғат бере алмасы анық. Қазірге дейін зерттеулер нәтижесінде Еуропа теңіздері мен Америка өзен көлдерінде өмір сүретін жылан балықтар кездеспеген. Осындай таңғаларлық жағдаятты жабайы араның балаларына қорек дайындауынан да байқаймыз. Жердің астын қазып, ұя салған жабайы аралар өздерінің балалары үшін азық дайындардан бұрын шегірткені шағып жұжықтайды. Бір ғажабы, ара шегірткені шаққанда өлтірмей тек талдырып шала жансар етіп тастайды екен. Уланған шегіртке жайлап-жайлап консервіленген ет халіне келеді де, жұмыртқадан шыққан араның балаларына азық болады. Негізінде ара баласы өлген жәндіктің етін жесе өліп қалады екен. Енді төртінші себепке кезек берейік. Адамның жануарлардан ерекшеленетін қасиетінің бірі салыстыру, таразылау қабілеті. Адамнан басқа тіршіліктің бірде-бірі санай алмайды. Он санының ұғымын түсінбейді. Адам санасының ойлану мен салыстыру, таразылау қабілетіне ие болуының өзі оның кәміл жаратылғандығын көрсетеді. Дарвиннің келесі бесінші себеп. Дарвиннің қателескен нәрсесі өмір сүруге қажетті алғы шарттың бірі тіршілік иесінің бойындағы ген. Мұның таңға жайып қасиетін айтып жеткізу мүмкін емес. Микроскоппен әзер көрінетін бұл мысқалдай гендер әрбір тіршілік иесінің өзіндік ерекшеліктеріне ие. Генге мұндай қасиетті ұлы ғылым иесінен басқа ешкімде бере алмайды. Мысалы, бір CD-ге том-том кітаптарды сыйдырып жіберген адамға мұндай қабілетті берген жаратушының микроскоппен әзер көрінетін генге адамның бүкіл ерекшеліктерін оп-оңай сыйдырып жіберері сөзсіз. Бұған ешкімнің күмәні болмас. Келесі алтыншы себеп, тіршіліктегі кейбір әрекеттер мен құбылыстар келешекте болар нәрсеге арналған дайындық ретінде жүзеге асып жатады. Біраз жылдар бұрын Австралияда қоршау жасамақ болып кактус егеді. Алайда кактус бірден көбейіп, етек алып кетеді де, Тез арада көптеген жерлерді жайлап, жергілікті тұрғындарды мазалап, тіпті мекендерін тастап көшуге мәжбүр етеді. Кактус шайылған үстіне жайылып, көбейген үстіне көбейіп, Англияның аумағындай алып жерді қаптап кетеді. Кактус мәселесі австралиялық ғалымдарды шұғыл шара қолдануға итермелейді. Ақырында ғалымдар тек кактуспен өмір сүретін, кактустан басқа өсімдікті қорек етпейтін қоңызды табады. Бұл қоңыздардың азығы тек кактустар болғандықтан, олар әлгі қаптаған кактустарды көп ұзатпай жеп азайтады. Бір қызығы, қоңыздар кактусты түгелімен жымжыласа етпей, аз ғана алаңқайды қалдырады. Осы қоңыздарға қарап, тез арада жылдам көбейіп кететін қоңыздар неліктен үлкен болып кетпейді деген ойға келесіз. Өйткені қоңыздарда жануарлар мен адамдардың өкпесі секілді өкпе болмайды, және тыныс алу жолдары тар болады. Олардың өсу қарқынына тыныс алу жолдары кедергі болғандықтан дене бітімдері үнемі кішкентай болып қалады. Осылайша қоңыздардың өсіп үлкейіп кетулеріне шектеу қойылған. Шынында да қоңыздар өздеріне тән даму қарқынымен өсетін болса, жер бетінде адам деген атау қалмас еді. Ал жетінші себеп адам баласының ұлы жаратушы туралы ойлай алуының өз алдына бір дәлел. Міне мұның барлығы да дәл осы жаңа оқылған жеті себеп. Нью-Йорк ғылым академиясы төрағасының бірі болып қызмет еткен Абрахам Кресси Моррисонның өзінің ғылыми зерттеуінің нәтижесінде жаратушының бар екендігін мойындап, өзге де әріптестеріне жаратушының бар екендігіне сендіретін жеті себеп атты мақаласынан үзінді болатын. Құрметті радио тыңдармандар, иненің көзінен өткендей деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген тыңдарманымыз бар екен. Бұл тыңдарманымыз Шолпан есімді біздің тұрақты тыңдарманымыз. Иненің көзінен өткендей деген тұрақты тіркестің мағынасы пысық деп жолдап жіберген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жеңімпазымыз белгілі болды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бүгінгі хабарымыз аяқталды. Әдебиет тағылымы бағдарламасында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.